Danmarks engang så funklende grønne juvel Ørsted er krakeleret. Mandag annoncerede selskabet, at man har brug for ekstra 60 milliarder kroner for at styrke kapitalstrukturen. Og for at finansiere det kuldsejlede amerikanske havvindmølle-eventyr Sunrise Wind. Donald Trump er et dyrt bekendtskab. Aktiekursen faldt prompte med næsten 30% og har nu ramt det laveste niveau nogensinde. Ørsted er blevet forvandlet fra at være et fyrtårn for grøn omstilling i hele verden, til nu at fremstå som et mere nødlidende og risikabelt foretagende. Alarmlamperne blinker rødt. Den danske stat ejer hovedparten stadig af Ørsted. Og der er bred politisk vilje til at holde fast i det her majoritetskontrol. Når Ørsted nu skal ud og skaffe de ekstra 60 milliarder kroner, konkret ved at udbyde flere aktier og dermed udvande værdien af de enkelte aktier, ja, så går den danske stat ind og lægger halvdelen 30 milliarder kroner for at bevare majoritetskontrollen. Det er nødvendigt, lyder det fra regeringen. Også fra regeringspartiet Venstre, som ellers gik til valg på og ville sælge Ørsted-aktierne. Men nu ruller debatten. Skal staten virkelig smide 30 milliarder kroner efter Ørsted? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Hvis danske selskaber som Ørsted ikke kan komme til USA, må det måske i stedet være amerikanske firmaer, der kommer her til Danmark og investerer kontanter direkte i grøn omstilling. Ja, sådan sker det faktisk lige nu, hvor Microsoft har lavet en omfattende aftale med Vestforbrænding om CO2-fangst og klimakreditter. Den amerikanske tech-gigant betaler for, at drivhusgassen trækkes ud af affaldsforbrændingen ude på den københavnske Vestegn. Og dermed er det blevet muligt at rykke stort og hurtigt med nyt anlæg. Uden pengene fra Microsoft ville CO2-fangsten næppe være kommet i gang i så stor skala. Men hvad er fidusen for Microsoft? Jo, de får til gengæld nogle såkaldte Carbon Removal Units, altså et slags klimabevis, en kvittering for, at 1 ton CO2 er blevet fjernet fra atmosfæren og opbevaret et sted, hvor det ikke slipper ud lige forløbet. Men hvordan fungerer den her handel med klimabeviser? Og hvad er det konkret, der skal ske på Vestforbrændingen? Kan modellen udbredes til andre lande og steder? Lidt senere kommer direktøren for det hele her i studiet. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Er det som at sætte ræven til at vogte gæs? Virkeligheden er i hvert fald, at den mest klimapolitik-skeptiske gruppe i Europaparlamentet, gruppen Patrioter fra Europa, har fået rollen som rapportør for EU's kommende lovgivning om 2040-klimamålet. Og netop derfor, og er det en glæde at kunne byde velkommen til ingen ringere end der spidsenkandidat for gruppen Patrioter for Europa, Anders Vistisen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak.
Det her forløb, den her forhandling, som jo i sig selv kan være lidt svær at trænge ind i og forstå, hvordan er det egentlig, der bliver truffet beslutninger i Bruxelles om EU's kommende 2040-mål. Der er det, at jeres gruppe, gruppen Patrioter for Europa, har fået den her koordinerende rolle. Hvad er det, I, Anders Vistisen, har mulighed for at afgøre nu ved EU's kommende klimamål?
Altså, vi har jo muligheden for at sætte handling bag de ord, der var lovet i valgkampen, hvor valgkampen på europæisk plan jo i høj grad blev et opgør omkring den retning, den grønne politik har taget i Europa, og hvor en række partier fra centrum højre og ud til højrefløjen lovede, at nu skulle der være mere konkurrencedygtighed i Europa, nu skulle der være mindre regulering, og nu skulle den grønne omstilling ske på en måde, hvor det er konkurrencedygtigt.
Og du repræsenterer så den her gruppe af partier, som i virkeligheden vandt frem, ikke kun på udlændingepolitik, men også med et krav om, at man i virkeligheden skulle rulle noget af den grønne omstilling tilbage. Lad mig lige prøve bare at forstå, Anders Vistisen. Hvad er det helt grundlæggende, du mener, der bør ske med den grønne regulering på europæisk plan, og for så vidt også i Danmark?
Altså det, vi jo har sat som udgangspunkt, det er at sige, at vi skal have en revidering af det, der hedder The Green Deal, som er den her rammelovgivning. Man kan måske sammenligne det lidt groft med klimaloven i Danmark, der har sat et meget løftigt mål for, hvad EU skal kunne levere af CO2-reduktioner. Men i høj grad, så er det jo ikke så meget rammelovgivningen, der er udfordringen. Det er jo, når man gør det konkret, når det går ned og rammer i de enkelte sektorer. Så det er jo for eksempel spørgsmålet om, skal der være et europæisk forbud mod forbrændingsmotorer på biler som det eneste sted i verden indtil videre. Hvad betyder det for den europæiske bilindustri i forhold til konkurrencen med Asien, med USA? Og det kan man jo så se på en lang række områder, fra emballagedirektiver til spørgsmål om, hvordan man må handle med udviklingslande i forhold til det, man kalder afskovningsdirektivet. Hvad koster det egentlig på den økonomiske vækst?
Så det er både nogle tunge emner, som for eksempel det her spørgsmål om, hvorvidt det skal være tilladt at købe nye benzin- og dieselmotorer. Det kan også være over til plastiksugerør og alle de ting, der foregår der. Det, der jo for mig siger lidt opsigtsvækkende her, det er, at selvom den gruppe partier, du sidder i, I gik frem, så sidder I jo trods alt ikke på et flertal langt fra. Og der er jo i Europa et ret stort flertal, både blandt landene, men også i Europaparlamentet, for at videreføre den her grønne omstillingspolitik. Så prøv lige at forklare mig, hvordan du, Anders Vistisen, fra Dansk Folkeparti, og hvordan gruppen Patrioter fra Europa, er kommet ind nu og har fået den her koordinerende nøglerolle, når I trods alt sidder på et synspunkt, der ligger lidt ude på fløjen.
Altså man kan sige, at når man skal forstå EU, så er det sådan en form for Game of Thrones for nørder og bureaukrater. Så det kan godt være en lille smule vanskeligt en gang imellem sådan at forstå, hvordan det lige endte der. Men faktum er jo det, at vi er jo ikke den største gruppe, vi er den tredje største gruppe i Europaparlamentet. Så det er jo i og for sig en del af den fremgang. Og det, der er nyt i det Europaparlament, vi har nu, det er for første gang, så er midten ikke dem, der sidder med, hvad skal man sige, nøglerne til magten. Altså i gamle dage sagde man, at den liberale gruppe, den var måske ikke så stor, det var også den tredje største gruppe dengang. Nu er de den femte eller sjette største gruppe. Men det var ligesom dem, der kunne bestemme, om der var et rødt flertal, eller om der var et blåt flertal i Europaparlamentet. I det nye parlament, der er der sådan set et centrum-højre flertal fra de traditionelt store kristendemokratiske partier, og så ud på højrefløjen, hvor vi jo så sidder. Og det betyder jo for det første, at der er en ny dynamik i parlamentet. Altså man kan sådan set, hvis man ønsker det, være ligeglad med de liberale. Så derfor så plejer jeg at sige sådan, jamen vi er det største oppositionsparti i parlamentet, fordi vi er ikke sådan en del af den formelle magthierarki, fordi man vil stadigvæk helst lave flertallene mellem den her kristendemokratiske gruppe, der hedder EPP, det er den største, den socialdemokratiske gruppe, der er den næststørste, og så den her lidt mindre nu liberale gruppe. Og de har et flertal sammen. Men det nye er, at hvis man ønsker fra EPP's side at benytte sig af det, så er der faktisk et flertal.
Men det, der jo er, synes jeg, lidt forunderligt, det er, at hvis vi sammenligner med Danmark, det danske folketing, hvor man jo også nu er i gang med nogle forhandlinger om et nyt 2035-mål, så er det svært at forestille sig, at Dansk Folkeparti skulle få en nøglerolle, hvad dem, der ligesom skulle konkludere på de parlamentariske forhandlinger. Det er ikke desto mindre den rolle, I har fået i Europaparlamentet. Hvordan er det lykkedes i virkeligheden som den tredje største gruppe, trods alt, men alligevel at overhale jer ind, hvor I nu får en koordinerende rolle?
Det er jo lykkedes, fordi at opbakningen til den grønne omstilling også lider i EPP-gruppen. Altså de får rigtig meget kritik fra deres bagland.
Altså den store konservative
gruppe. De får rigtig meget, og de får rigtig mange penge også, skal man måske lige huske at sige, fra det europæiske erhvervsliv. Det gør vi ikke i helt samme omfang. Eller for at sige det nærmest slet ikke. Men det erhvervsliv, der synes, at man ikke er konkurrencedygtigt længere, de går jo til dem og siger, at vi er nødt til at gøre det her på en måde, hvor Europa stadigvæk er konkurrencedygtigt.
Så bare lige for at forstå det, så vælgerne, kan man sige, rykket i et vis omfang, kan man sige, måske til højre, blandt andet på grund af modstanden mod grøn omstilling. Men det, du siger, det er, at lobbyisterne, pengene, presser også den store konservative gruppe til i virkeligheden at skulle rulle noget af det her tilbage.
Ja, altså der er jo stadigvæk skoletalerne, der siger, at vi kan godt lide den grønne omstilling, men mændet, der kommer derefter, det bliver større og større. Det skal ikke lige ramme vores sektor, det skal ikke lige ramme landbruget, det skal ikke lige ramme bilindustrien, det skal ikke lige ramme, hvor man nu sidder henne fra industriens side. Og derfor så har kommissionsformanden, som jo sådan her, altså von der Leyen, som sådan har fået gennemført den her Green Deal, hun er også begyndt at pille elementer ud nu og sige, dem skal vi lige have genforhandlet. Og det er jo en del af det her, det er, at EPP står lidt i et vadested, hvor du har nogen, der siger, at den grønne omstilling er vigtig, det skal vi stadigvæk støtte op om, vi laver det her sammen med socialisterne. Og så er der nogen, der siger, at nej, vi skal også have konkurrencedygtigheden tilbage i Europa.
Men kan man i virkeligheden sige, at den konservative gruppe, måske kan man sige symboliseret ved Ursula von der Leyen, at de i virkeligheden snakker grønt, men begynder i praksis også i kulissen at være mindre grønne, og i hvert fald være mere lydhør over for nogle af de kræfter, der vil have rullet den grønne omstilling tilbage?
Man kan i hvert fald sige, at der er gruppen i parlamentet er mere og mere i opposition med deres egen kommissionsformand. Altså. Så man kan sige, at dem, der leder gruppen i Europaparlamentet, de er så presset af deres vælgere, at de bliver mindre grønne.
Ja. Anders Vistisen, det er jo så, kan man sige, den klemme, I forsøger, som jeg forstår det, at udnytte, og i virkeligheden presse de konservative til ligesom at ikke rigtig kunne tåle at gå sammen med de røde. Helt konkret det her, den her rapportørrolle, hvor det er det tjekkiske medlem i jeres gruppe, der ligesom sidder, kan man sige, konkret som, som forhandler. Hvad er det, det betyder? Altså, tag os med ind i det her Game of Thrones for nørder og byråkrater. Altså, hvordan er det, man som en mindre gruppe kan få lov til at få den her koordinerende rolle? Og hvad er det konkret, det består i?
Jamen, det skete jo konkret på den måde, at man har et lukket møde, der ikke er for andre end dem, der hedder koordinatorer, altså der sidder en for hvert parti. Og i det her specifikke udvalg, der har man sådan en aktion hvem der får hvad for nogle rapporter. Man skal sådan set selv sætte værdi på, hvor vigtig en rapport den er. Som den tredje største gruppe har vi så tredje flest point at bruge i den her aktion. Det er jo ikke en aktion med kroner og øre, men det er sådan nogle point, man får tildelt efter størrelse. Og lige i det her tilfælde, der var det kun EPP-gruppen, altså den konservative gruppe, der havde flere point end os. Den anden lidt større gruppe, det er den socialdemokratiske gruppe, de havde brugt pointene på alle mulige andre gode rapporter, de gerne ville have. Og da EPP-gruppen ikke ville have den her rapport, fordi det internt nok ville splitte dem for meget, jamen så var der sådan set ikke så meget for de andre partier at gøre, så fik vi den. Grunden til, at det har en værdi for os politisk, det er jo fordi, det er os, der kan være med til at svinge taktstokken. Det er jo ikke sådan, at vi kan diktere, hvad der kommer til at stå. Det er jo en eller anden form for demokratisk proces, hvor man stemmer om det i sidste ende. Men vi kan diktere meget tidslinjen, vi kan diktere udspillet, og hvis det kommer til en forhandling, og det gør det jo inden for den her rapport med kommissionen og med ministerrådet, så er det os, der skal sidde og forhandle på vegne af Europaparlamentet. Og det giver jo en enorm stor uformel magt. Det tror jeg alle, der ligesom har siddet i sådan et rum og været den, der skal konkludere, eller den, der sætter dagsordenen, ved, at halvdelen af spillet, det er jo tit, hvordan får man framet, hvordan får man ligesom valgt, hvordan det her det skal udlægges, og det er også der ligesom har udspilsretten i forhold til forhandlingerne.
Men lad os prøve at tage noget konkret. Altså nu det store spørgsmål her er jo, hvad det er for et mål EU-landene samlet set skal have i forhold til reduktioner i 2040. Din linje er, at der ikke skal være noget mål. Men hvor realistisk er det trods alt, at man skulle nå frem til det, på trods af, at I har den her uformelle rolle?
Altså man kan sige, at vores politik er jo, at vi skal revidere det her, derfor kan man ikke starte med at sætte et mål, før man kender midlerne, og før man ved, hvor langt man kan gå og være konkurrencedygtig. Og det er jo derfor, det er vores principielle holdning, at det her med bare at sætte et mål på 100 eller 115 eller 130%, det giver ikke så meget mening. Det vi så har sagt samtidig, det er vores principielle holdning, men vi har inviteret den her højrefløj, der har et flertal. Der er fire grupper. EPP er den største, så er vi de næststørste, så er der en gruppe, der er næsten lige stor som vores, der hedder SR-gruppen. Og så er der en lille gruppe, der hedder ENS-gruppen. Og de fire grupper har til sammen flertallet. Der har vi jo sådan set sagt, lad os nu sætte os sammen. Altså, vi er med på, vi får ikke det hele igennem. Men EPP har også lovet en hel masse korrektioner til den grønne lovgivning. Så kom der jo ind og forhandle med os, i stedet for at give magten til socialisterne og de liberale, som ligger længere fra jeres position.
Altså, lidt på samme måde i virkeligheden, som vi også ser herhjemme i Danmark, at de blå partier nu går sammen i sådan et borgerligt konvent og forsøger på en eller anden måde at trække, kan man sige. Altså, i Danmark, der er det så venstre ud fra midten, og i Europa, der er det så de konservative, der skal trækkes ud fra midten.
Ja, så der, hvor vi står i Europaparlamentet, det er jo lidt der, hvor man stod i 2001 i Danmark. Om Anders Fogh, han gik jo faktisk til valg på en firkløverregering, der skulle holde Dansk Folkeparti uden for indflydelse. Det er der ikke så mange, der husker, heller ikke i Venstre. De vil meget gerne have til at lyde, som om VKO, det var noget, der var planlagt.
Men I husker det i Dansk Folkeparti?
Vi husker det i Dansk Folkeparti. Det, der ligesom, det skæbne valg, det er, at man står over for det at sige, skal vi lave en form for europæisk VKO, hvor de borgerlige får nogle resultater igennem for borgerne, som vi har lovet dem sammen, eller skal vi lave sådan en svensk model, hvor man i en årrække holdt Sverigedemokraterne ude og faktisk gav Stefan Löfven statsministerposten, selvom der var et blot flertal i Sverige?
Man kan også pege på Tyskland, der har de også god erfaring med den model. Men hvis vi nu igen prøver at blive konkrete, altså du var selv inde på det her med forbud mod forbrændingsmotoren, altså benzin- og dieselbiler. Det er også noget, som du og gruppen er enige om at være imod. Men er det noget, eksempelvis, I vil kunne lykkes med at få, måske ikke fuldstændig annulleret, men så alligevel ændret, eller hvad?
Altså det vi, hvis vi kunne sætte os ned og blive enige, så det vi kunne få igennem, det var jo, at vi kunne få en række af de her, man kalder dem omnibusser, det er sådan et dumt EU-ord, men det betyder, det er, at man tager noget regulering, der faktisk allerede er vedtaget, nogle lovgivning, der allerede er vedtaget, men ikke er trådt i kraft endnu, fordi der er engang imellem ret lang tid imellem, man vedtager noget i EU til, det også gælder ude i mellemstaterne. Og det er jo for eksempel på det her med forbrændingsmotorer, men det er også på en række andre områder, hvor vi siger, at det her lovgivning, det skal vi tilbage i værkstedet, for vi kan allerede nu se, at det kommer til at være så konkurrenceskadende for europæisk industri, at vi kommer til at falde endnu længere bagefter USA og Asien. Og det er jo sådan set det, der er vores hovedmål her.
Og hvad er det helt konkret så i forhold til forbrændingsmotorer? Altså det her meget konkrete forbud fra 2035, hvor man ikke længere sælger benzin- og dieselbiler. Hvad er det, du realistisk set forestiller dig, I kan forændre der?
det vi jo gerne vil have, det er jo en teknologineutralitet. Altså vi synes, det er dumt, at politikere skal sidde og bestemme, om det er en forbrændingsmotor, om det er en elbil, om det er hvad det nu er. Vi synes jo, at der skal være en ensartet afgift på CO2. Det er jo det, man har i et EU-kvotehandelssystem. Det er også derfor, du startede den her historie med, at man fra Microsofts side går ind og køber nogle klimakreditter ved at lave noget CO2-fangst på et dansk affaldsforbrændingssted. Det er jo en fin markedsbaseret løsning. Det, som EU har lagt oven på deres klimakvoter, det er en hel masse politisk regulering, der siger, vi vil ikke have en forbrændingsmotor, uanset hvor effektiv den er, uanset hvad den kører på. Vi forbyder forbrændingsmotoren og siger, jamen, vi har lavet det, man på engelsk kalder pick the winner. Vi har politisk besluttet for, at vi tror på, det elbilen er frem.
Men Anders Vistisen, skal jeg høre dig her i virkeligheden binde dig op på klimapolitikken, på målene om at få reduceret drivhusgasudledningerne? For jeg hører dig sådan set her altså agitere for en ret effektiv, ensartet CO2-afgift. Er det noget, du og Dansk Folkeparti, og ikke mindst jeres gruppe, patrioter fra Europa, støtter på europæisk plan?
Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, Europa kommer til at nedbringe sin CO2-belastning. Det kan vi jo se, det har vi også gjort historisk, som et af de få steder i verden. Der har man jo nedbragt den på europæisk plan, og særligt et land som Danmark. Men det er jo, når vi er ude at tage marginalerne, altså det er jo det, der er at gå fra 60 til 70, eller 70 til 100, eller som de radikale vist har været ude at sige i Danmark, fra 100 til 120%. Det er jo de sidste procenter, som er de dyreste. Og når man bliver ved med at jage dem, altså de her sådan meget, meget dyre CO2-begrænsninger, så er det jo, at det for det første kommer til at enten at koste en hel masse regulering eller en hel masse statsstøtte.
Men Anders Vistisen, det kunne jo også ret kontant hænge sammen med, at man allerede nu begynder, og det tror jeg rigtig mange europæiske vælgere også begynder at mærke i hverdagen, at klimaet har brutalt ændret sig. Der begynder at være stigende forsikringspræmier de steder, hvor man ligger lavt, eller hvor der er mulighed for vand og skovbrand, og hvad ved jeg. Altså forsikringsselskaberne begynder nu. Og der kan man sige meget, men sådan nogle aktuarer, som det hedder, sådan nogle forsikringsmatematikere, jeg tror ikke, det er sådan specielt moralsk, det tror jeg er ret kontant, når de går ind og vurderer, at det begynder at blive så dyrt, de konsekvenser, vi allerede nu ser af klimaforandringer, at vi bliver nødt til at gøre noget, og det meget vel kan være endnu dyrere at udskyde nogle af de her beslutninger. Er det ikke så bare for nu at være ligefrem lidt at tisse i bukserne og bare vente med at gøre nogle af de her ting, hvor regningen ender med måske at blive større?
Jo, men problemet lige nu er jo, at klimapolitikken jo ikke er globalt forankret så stærkt, at vi ser de her reduktioner slå igennem i resten af den industrialiserede verden, og vi ser udviklingslandene jo stadigvæk øge deres udledninger. Det er jo helt klart, fordi de kommer fra et utroligt lavt udgangspunkt, så man kan sige, man er jo ikke nogen forventer, at lad os sige, folk i Kina vil fortsætte med at være så relativt fattige, som de har været i forhold til en vestlig standard de næste 100 år, som de har været de sidste 100 år. Og derfor så er det jo meget vigtigt, at den her klimaomstilling, den bliver teknologidrevet, at det er noget, vi kan eksportere, at det ikke bare er noget, hvor vi... Altså, Europa, den sidste opgørelse, jeg så, står for omkring 8% af den globale udledning af CO2. Danmark siger man, at hvis det er 0,1% af den globale CO2. Så at tro, at vi, hvis vi selv kom i mål i Europa, lad os sige med net zero, sagde, at Europa stoppede vores udledninger helt, så ville det jo ikke løse klimaproblematikken, hvis resten af verden de ikke er med. Og det er jo det, der hele, hvad skal man sige, humlen for mig i det her, det er, at lige i øjeblikket, der taber vi så meget vækst i Europa, at det, der skal til, for at vi kan løse det her, det er jo også, at der er gang i økonomien. Og vi må bare sige, at i øjeblikket så stagnerer den europæiske økonomi. Vi har vel tredje eller fjerde år med de facto nulvækst i Tyskland.
Men altså, hvis det skal lykkes at lave det her nye, grønne wirtschaftswunder, altså kan man sige, genopfinde økonomien på mange måder, men også at lave en produkter, der kan sælges, altså som ikke kun lever af statsstøtte eller forskellige fradrag og så videre, men rent faktisk på markedsvilkår, så kræver det jo, at man presser på, at man på en eller anden måde skaber nogle forventninger, nogle krav til markedet, eksempelvis til bilindustrien, om at lave biler, der rent faktisk kan bringe os rundt, uden at udlede drivhusgasser. Så jeg er lidt svært ved at forstå, hvordan du forestiller dig bare ved sådan en trylletrik.
Der er jo ikke noget trylletriks i det, altså jeg siger jo ikke, det bliver nemt. Jeg siger bare, at hvis Europa har reguleret sig selv ihjel økonomisk, så er det jo ikke os, der bliver drivende for det her. En af de få positioner, hvor Europa har noget styrke i verden, skulle have det. Det skulle være på handelsområdet. Nu kunne vi så se med Donald Trump og hans forhandlinger med 12, at det var ikke, fordi det så fyldte så meget, og der fik man så læsteligt til, ikke? Og det er jo fordi, at når man både demografisk, og det er vi i Europa, vi er et aldrende kontinent, hvor der bliver færre og færre indbyggere, medmindre man har en enorm indvandring, fordi der simpelthen ikke bliver født de børn, der i forhold til de ældre, der dør. Men også økonomisk, altså vi er jo på 25-30 år nærmest blevet halvt så stor økonomisk som USA, selvom man sagde omkring årtusindskiftet, der kunne man sammenligne USA og EU's økonomi. Og hvis vi fortsætter med det, så får vi jo mindre og mindre betydning i verden. Og så kan vi jo godt puske glorien og så sige, at vi er godt nok gået foran. Hvis vi ikke kan sælge det på markedsvilkår til, lad os sige, Kina, lad os sige, Indien, lad os sige, stor del af Afrika, stor del af Asien, og for den sags skyld også USA og Sydamerika, så er vi jo kommet ret langt.
Men er løsningen så set fra jeres side at rulle den regulering, der er tilbage nu, og i virkeligheden altså producere på samme måde, som man gør i store dele af Asien, i Afrika, i Sydamerika, og så sige, jamen så må vi ligesom bare vente på, at der er nogen et eller andet sted, måske i Kina, der udvikler nogle smartere elbiler?
Nej, fordi man kan sige, det der er sket lige nu, det er, at vi har gjort, altså den måde, vi har lavet grøn omstilling på, den har gjort os enormt afhængige af Kina. Altså Kina sidder nærmest med monopol på elbils, ikke bare på elbilsmarkedet, men på batterimarkedet. Det vil sige, at det er ikke til at forestille sig, i hvert fald ikke på den korte eller mellemlange bane, at man kan få Kina ud af produktionen af store batterier. De sidder på råvarerne, de sidder på produktionsapparatet. Det har vi givet til kineserne. Det samme er vi jo ved at gøre. Solcellerne, de er jo heller ikke produceret i Europa. Og vindmøllerne, der er vi også under kraftigt pres. Altså Vestas er jo selv ud at sige, at ståltårnene skal i fremtiden ikke komme fra Give og Brande, hvor de i høj grad har været produceret til danske vindmøller. De skal komme fra Kina med massiv statsstøtte. Så man kan sige, at den grønne omstilling, vi har lavet indtil nu, den har sådan set spillet kortene i hånden på kineserne, der producerer på en måde, der ikke er særlig intelligent.
Og så er det, og det er jo en brutal beskrivelse af virkeligheden, som jeg tror få mennesker ligesom afgørende vil kunne modsige. Det, der så er udfordringen nu, det er, hvordan man bringer europæisk erhvervsliv op i gear og kan konkurrere blandt andet med kineserne. Og der er bare en lille smule svært ved at forstå, at når man nu skal ud i et efterår, hvor jeres hovedprioritet er i virkeligheden lidt at stikke en kæp i hjulet på den grønne omstilling, altså prøve på en eller anden måde at udstille den konservative gruppe, nogle af de valgløfter, nogle af deres partier eller politikere har givet, og på en eller anden måde forsøge at få det at bremse op. Hvordan skulle det gøre Europa stærkere i konkurrencen om blandt andet batterier, elbiler, solceller med Kina?
Det skal det jo gøre ved, at man gør det europæiske erhvervsliv konkurrencedygtigt igen. Men en af de transformationer, vi jo i Danmark har taget, det var jo for eksempel i høj grad at udfase kullene for at få naturgassen ind, og nu transformerer vi så videre fra naturgassen og så over i nogle andre grønne energiformer. Man kunne sige, hvis man nu i stedet for at sige til polakkerne, der har en masse brunkul, som er noget af det værste, man kan lave elektricitet af, sagde, lad dem bruge naturgassen til en transformation, så de også har energipriser, hvor man kan producere de her bildele i Polen, i Tjekkiet, i Ungarn, hvor Slovakiet, hvor en stor den her produktion ligger i dag. Den ligger jo ikke i Tyskland længere, og meget af den her underproduktion, som er industritung, den ligger i Østeuropa. Jamen, så har vi jo for det første gjort noget godt for klimaet, fordi vi får noget kulkraft ud, men for det andet, så har vi stadigvæk holdt noget vækst og beskæftigelse i Europa. Hvor man, det er jo ikke bedre, at vi så siger, jamen et Vestas vindmølletårn, der er produceret med kulkraft i Kina, med en stor produktion i Kina med statsstøtte, det har jo ikke gjort verden grønnere, at vi så sætter sådan en såkaldt grøn vindmølle op ude i Nordsøen.
Anders Vistisen her, afslutningsvis, vi er nu i gang med det her forløb i Europaparlamentet, hvor man ligesom skal konkludere på, hvad EU's klimamål skal være i 2040. Og der er altså nogle forskellige deadlines, som man vil. Og jeg har en fornemmelse af, at I ret snedigt vil forsøge at trække det lidt i langdrag, og i hvert fald udfordre, fordi det etablerede Europa, regeringscheferne, rådet, ja, de kigger meget frem mod COP30, FN-klimatopmøde, der skal være i Brasilien i slutningen af november. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå timing i det her. Du har selv været lige inde på, at når man sidder i den her uformelle rolle, så er det timing, der betyder meget. Hvordan er det, I i virkeligheden kan presse nogle af jeres politiske ønsker om at bremse den grønne omstilling og deregulere igennem på grund af det her klimatopmøde?
Det kan vi, fordi en af de ting, man styrer, det er til en del i hvert fald, det er tidslinjen for, hvor hurtigt den her regulering den skal vedtages. Og vi har jo sagt, og det har vores rapportør sagt helt åbenlyst i de europæiske medier, at hvis man ønsker at ekskludere højrefløjen fra forhandlingerne, hvis man ikke vil snakke med os om, at vi kommer ind og er med til at definere kompromiset, jamen så er vi selvfølgelig ikke travlt med, at den her lovgivning kommer igennem. Og så får man nok ikke en afstemning, så man kan nå at være klar til COP'en i Brasilien.
Så det er virkelig en af de klemmer, I har.
Det er en af de prerogativer, en af de rettigheder, vi har, det er, at når vi har fået og købt den her rapport med vores point, så styrer vi til høj grad, hvor hurtigt det kommer til at gå. Og det kan jo komme til at gå rigtig langsomt, hvis man ikke vil forhandle med os. Hvis man vil forhandle med os, så kan vi selvfølgelig gøre tingene hurtigere.
Så bare lige for at forstå det her afslutningsvis. Altså enten så kan de konservative gå sammen med jer og få nogle konkrete mål vedtaget, bare på et lavere niveau, Og end de ellers vil.
På et niveau, de har lovet deres vælgere også, skal man lige huske. Det er jo ikke noget, vi... Altså, i mange af de her partier har jo også lovet de her tilbagerulninger, som vi også står for. Men ja, enten så kan man få sin egen politik igennem med os, eller også så kan man ikke nå sin deadline. Men det er jo ikke et dårligt valg, synes jeg, fordi hvis vi bare hjælper EPP med at indfri deres egen valgløfter, så burde de jo næsten sende et julekort, og ikke en reprimande.
Anders, hvis man skal kigge på de to hovedområder, som Dansk Folkeparti i hvert fald har i Europaparlamentet, og som jeres gruppe har, det er en stram udlændingepolitik, og så er det en deregulering af den grønne omstilling. Hvad vil du egentlig sige, I har størst indflydelse på?
Vi er faktisk så heldige lige nu, at der er bevægelse begge steder, men på udlændingeområdet, der er det her Return Directive, vi forhandler på livet løs lige i øjeblikket, og det er jo så spørgsmålet om at sende de mange ulovlige migranter, der har fået afslag på asyl, ud igen. Det har man været rigtig dårligt til, 80% får lov til at blive i Europa, så det arbejder vi rigtig målrettet på. Det er også en af de steder, hvor kommissionen har rykket sig. Men der er ikke nogen tvivl om, at det, der er rigtig meget politisk energi i hele Europa, måske lidt uden for Danmark, men i resten af EU, det er spørgsmålet om afregulering. Ikke kun på det grønne, men konkurrencedygtighed generelt.
Så det vil være fair at konkludere, at højrefløjen i Europa lige nu i virkeligheden måske har størst momentum, har størst indflydelse på det, man kunne kalde sådan en antigrøn dagsorden.
Man kan i hvert fald kalde det en erhvervsvenlig dagsorden. Jeg synes ikke, den er antigrøn, men den er realistisk, og den er fokuseret på europæisk vækst.
Anders Vistisen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. Ude i Glostrup på den københavnske Vestegn ligger der en kæmpe bygning med en himmelstræbende skorsten, som ofte bryder op gennem skyerne. Det er forbrændingsanlægget Vestforbrænding, som ejes af 19 kommuner i Københavnsområdet og Nordsjælland. Men nu er det for alvor også lykkedes at få gang i et erhvervseventyr, sågar med internationale perspektiver. Velkommen, Sten Nox Vedel. Du er direktør for Vestforbrænding.
Tak skal du have.
Prøv lige at tage os med ind i det her, jo, synes jeg, meget fascinerende samarbejde med Vestforbrænding på den ene side, altså jer, der brænder affald af ude på Vestegnen, så den store danske investor, Copenhagen Infrastructure Partners, SIP, og så ikke mindst tech-giganten Microsoft. Hvordan er I tre fundet sammen?
Jamen, det er også et kæmpe puslespil, der skulle til det, for at det kunne ske. Ja, vi er jo offentlig ejet, og vi er sammen med nogen, der er meget private, både Microsoft og SIP. Og hvordan er det lykkes? Altså, jeg vil sige, at det opstod faktisk i den første runde, hvor staten de bød CO2-fangst ud her i 2022-23. Der var vi jo i finalerunden sammen med Ørsted. Vi tabte, og så satte vi os og sagde, hvad kan vi gøre for at blive endnu stærkere i den næste runde, der måtte komme? Og et af tingene, det var, at vi skulle have flere muskler. Det kunne vi se. Og musklerne, dem havde vi ikke selv, så vi skulle ud og finde nogen, der ville være med til det her. Og der kontaktede vi SIP. Blandt andet, blandt flere. Vi vil også godt have nogen til at dele de risici, der er i det her projekt, for det er et stort projekt, og der er risici i det.
Og hvad er det helt grundlæggende, I nu skal til at føje til at filtre på jeres skorsten, altså det her CO2-fangstprojekt? Hvad er det for et anlæg, der ligesom skal etableres ude på Vestforbrænding i Glostrup?
Jo, altså selve anlægget, det er et nyt anlæg, vi bygger lige ved siden af det anlæg, der er ude i Glostrup. Og det anlægs funktion, det er at rense den røg, der i dag går op af skorstenen, som du sagde. Den 140 meter høje skorsten, der går damp op, og der går CO2 ud. Der fanger vi så CO2'en i den nye bygning, hvor vi renser den med noget amin, som det hedder. Sprøjter noget amin ud, fanger CO2'en, fører den over til et nyt tårn, hvor vi så får CO2'en ud.
Og Sten, nok ved direktør for Vestforbrænding, det kunne I jo sådan set have gjort for lang tid siden. Altså den her teknologi har været kendt i årtier, altså helt tilbage fra, at man begyndte at sejle i ubåde, har man på en eller anden måde kunnet suge CO2 ud af luften. Så hvad er det egentlig, der er den afgørende ændring her med pengene, ikke mindst for Microsoft?
Jamen, den helt afgørende ting, det er, at selve værdikæden rundt om CO2-fangst, den er der sådan set ikke i dag. Det er ikke nok at fange den jo. Vi skal også transportere den og lære den enten på land eller ude eksempelvis i Nordsøen. Det er ret bekosteligt. Og det kan man ikke gøre selv. Det kræver, at der er flere, der transporterer det, lærer det, og der er nogen, der også godt kan se, at man godt vil investere i det her, fordi man kan få noget ud af det i sin egen virksomhed.
Men lige for at forstå det her økonomiske kredsløb, hvis man nu forestiller sig bare som et tankeeksperiment, at I på Vestforbrænding, altså jeres kommunale ejer i virkeligheden, havde besluttet sig for at sige, nu vil vi være pionerer, nu vil vi gå forrest, nu vil vi lave den investering, det kræver, og kunne rense CO2'en ud. Så vil det konkret have betydet, tænker jeg, at at renovationen og affaldsindhentningen i stor del af Københavns omegn ville være blevet rigtig dyr.
Ja, for søren det. Altså det kunne slet ikke lade sig gøre. Det ville blive alt for dyrt, og det er alt for bekosteligt at gøre det selv, uden at der er nogle indtægtskilder til at underbygge en CO2-fangstvirksomhed, som vi har nu.
Og så er det så, at Microsoft er kommet ind. Hvad er det for en fidus, de ser i det? Altså hvorfor vil de grundlæggende betale for, at I etablerer det her anlæg og suger CO2'en ud og får den transporteret videre og lagret? Ja.
Altså, vi fanger jo blandt andet en hel del biogent CO2, og det gemmer vi, eller lagrer i jorden forever. Der tager du simpelthen CO2 ud af atmosfæren, det vil sige, at du får en minuseffekt.
Og det, der lige måske skal forklares her, det er, at man opererer groft sagt med to forskellige CO2, der kommer ud af skorstenen. Der er både den biogene, som den, der kommer for eksempel fra køkkenaffald, når det brændes af. Og så er der så den fossile, som kommer for eksempel fra plastikposerne.
Ja.
Og det, I fokuserer på her, det er altså den biogene, altså den, kan man sige, CO2, der kommer fra grønne materialer, som er vokset.
Ja. Ja, det er det. Og det er det, der kan sælges herunder til Microsoft. Og så spørger du om, hvorfor vil Microsoft købe det? Jamen altså, inden vi kom så langt, at de ville købe det, så vil jeg sige, at man ringer ikke bare til Microsoft og siger, hey, vi har nogle grønne certifikater, vi ikke bare køber dem. De undersøger det til bunds. Så det har været en årrække. Vi har blevet analyseret af Microsoft for at finde ud af, at det produkt, de eventuelt vil købe, det kunne de stå indenfor. Så det har vi gennemgået. Og hvad bruger Microsoft så der? De har jo nogle udledninger til datacenter osv., hvor de ikke bare kan gøre det samme, som vi kan. Så derfor så køber de sig nogle kreditter, som vi så får gavn af, kan lave fangstanlægget, og så kan de regne det fra.
Ja, det de konkret køber af jer, er sådan nogle såkaldte carbon removal units. Hvad er det, der ligger i det her CRU?
Ja, altså der ligger det. Det er en certificering af, når du fanger din CO2 til det lagret, at det er en dokumenteret proces, hvor du ved, at det er sket. Så det er et uafhængigt certificeringsbureau, der sikrer, at hele værdikæden leverer både fangst, transport og lagring. Og når det ligger i jorden, så får du et certifikat, der siger, nu ligger den for evigt i jorden. Her har du et unikt certifikat på det ene ton.
Så det er altså hverken jer på Vestforbrænding, heller ikke SIP eller Microsoft, der går ind ligesom og dokumenterer, at det her sker. Det er der ligesom en uafhængig instans, der går ind og kigger og konstaterer, at det rent faktisk sker.
Ja,
fysisk.
Det er det.
Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå de her certifikater, for jeg kan huske, da jeg var en lille dreng, det var måske også debuten for sådan nogle certifikater, der kan jeg huske, der købte jeg sådan nogle regnskovsbeviser, og fik sådan et flot papir med sådan en farvestrålende papegøje, og jeg tror, at dengang jeg havde en opfattelse af, at jeg på en eller anden måde havde reddet den her papegøje. Senere har jeg fundet ud af, at det ikke sådan helt en til en direkte, det fungerede. Og i det hele taget har der været meget kritik og meget skepsis over for det her med at handle med klimakreditter. Hvad er det, der gør, at I Vestforbrænding selv tror på det her system, og i anden omgang nok så afgørende har kunnet overbevise Microsoft om at lægge cool cash for at købe dem?
Jamen det fysiske, du ser, som du ikke ser, når du støtter en papegøje eller hvad du siger, det er jo, du kan se røgen, dampen går op af skorstenen. Og den damp, du ser, der går op i skorstenen, der er i dag CO2 i den. Og vi er en stor udleder, så det er 500.000 tons og mere, vi udleder i dag. Så det kan du fysisk se, at efterfølgende, når vi så laver målinger på det, så kommer der ikke længere CO2 i de mængder op af skorstenen, og de bliver lagret og bliver taget ud af atmosfæren.
Og det er så den biogen CO2, I kan sælge til de her klimakreditter til Microsoft. Men vi var lige inde på før, at der er to typer. Der er også den fossile. Det er altså også sådan, at I indfanger den sorte CO2.
Ja, det gør vi.
Og den bliver også lagret. Så i virkeligheden, effekten af det her er klimamæssigt. Hvad er den egentlig?
Jamen, effekten er i bund og grund det samme. Fordi om det er grønt eller sort CO2, så er det CO2. Så vi fanger al CO2. De 500.000 ton, som vi regner med at fange, det fanger vi uagtet, om det er biogent eller fossilt. Det fossile er bare ikke så salgsbart. Det er det biogen.
Så det er al CO2, der vil blive udledt fra skorstenen derude i Glostrup. Hvor pioneragtigt er det her? Altså, når vi kigger rundt omkring i verden på store afbrændingsanlæg, hvor ligger I så henne på kurven her?
at vi ligger absolut i toppen. Altså generelt er affaldssektoren jo i Danmark ret langt fremme i forhold til hele Europa, til hele verden. Også det her med, at vi er koblet på fjernvarmenettet, hvor vi udnytter affaldsenergien til fjernvarme. Så det her med at fange CO2'en på et affaldsenergianlæg, det er vi måske ikke den første, men vi er i hvert fald en håndfuld af de første, der kommer til at gøre det i Europa på den her del af det.
Men du antyder også først, at der har været udbudt offentlige penge. Mm. Det var så Ørsted, der vandt det. Nu er det så ikke gået så godt for Ørsted sidenhen. Det er en anden historie, som jeg vender tilbage til om et øjeblik. Men jeg fornemmede også, at der var en interesse for også at få andel i nogle af de offentlige midler. Så lad mig lige prøve at forstå, hvor meget hviler det her på sådan rene markedsmekanismer, altså at I kan sælge noget, som Microsoft vil betale den fulde pris på, og hvor meget er der i virkeligheden i det her også en forventning om at kunne få nogle offentlige midler?
Jeg vil sige, at markedet for nuværende er ret umodent, så derfor så kan man ikke drive det her, uden der er statslige midler involveret i det her. Så derfor er det afgørende, at vi vinder, eller bliver nogle af de vinder, der er på det nye udbud her, som sker i år, for at kunne etablere simpelthen fangstanlægget.
Men lad mig lige forstå, kan man sige, balancen her, fordi I er jo nu i gang med det. Microsoft har lavet en lang kontrakt, og det er også det, der ligesom gør, at I tør binde an med de her investeringer. Men I ved jo ikke på forhånd, om I får andel af de her offentlige midler. Hvis det nu ender med, at der er andre, der kommer ind med en bedre ansøgning end jer, vil det så blive stoppet, eller vil det så ikke hænge sammen? Eller hvad der sker, hvis I ikke får offentlige midler tilført også?
Jamen, så bliver det meget besværligt at etablere et CO2-fangstanlæg, som det er nu. Så derfor er statsmidlerne afgørende for at gøre selv med en Microsoft-aftale. Men det gør jo, at vi kan byde bedre, og man ikke skal bruge så mange statslige midler ved, at vi har også private midler involveret i det.
Men I kalder selv det her, at aftalen ligesom er et, på sådan noget engelsk forretningssprog, a proof of commercial viability. Altså, at det her ligesom beviser, at der ligesom er en kommerciel levedygtighed i det her. Men hvis det her er noget, der skal udbredes, og ikke kun være i Glostrup, men rundt omkring i resten af verden, så tænker jeg, at det skal kunne hvile på markedsvilkår. Mm. Men jeg hører dig alligevel sige, at I er også afhængige stadigvæk, fordi det er umodent af offentlige midler. Så hvor afprøvet er det her nu kommercielt? Altså, I kalder det proof of commercial viability, men det er det vel ikke helt endnu?
Altså, det er afprøvet på den måde, at Microsoft med det, de har hørt og set fra vores del af det, kan sige, at når vi fanger det, transporterer og lærer det, med de processer, vi har, med den system, vi har i Vesterbring, så har de lavet kontrakt på, under forudsætning af, selvfølgelig har vi sagt, at vi vinder, er en af vinderne af udbuddet. Markedet er så umodent i øjeblikket, Lars. Altså, det er derfor, at det kan ikke, men på sigt, 10-15 år, eller hvor langt vi kigger ud, så bliver det billigere at lære, det bliver billigere at transportere, det bliver nogle andre kemiske relationer, der skal til, osv. Så det bliver billigere på sigt, og så bliver det totalt kommercielt.
Så lige for at forstå forretningsmodellen her, altså på nuværende tidspunkt, i den her umodende fase, der går Microsoft ind og laver pengene, der gør, at I tror på, at det kan komme sammen, men I er stadigvæk afhængig af offentlige midler til ligesom at komme over nogle af de her børnesygdomme. Men det, du forventer, det I satser på, det er, at om 10-15 år, der vil det i virkeligheden kunne lønne sig alene ved de indtægter, I får for eksempel fra Microsoft?
Det tror jeg bestemt, fordi omkostningerne er faldet tilsvarende på de der led i kæden til at transportere det og lære det. Så der vil være en moden marked, er min bedste overbevisning om 10-15 år, til at det kan køre sig selv uden statsligt tilskud.
Vestforbrænding er jo ejet af kommuner. Altså, det er et grundlæggende, altså, kæmpestort, men jo kommunalt ejet. Altså, er der mulighed for, at det her på sådan forretningsvilkår globalt kan rulles ud, altså kan et kommunalt eget selskab komme ind og konkurrere på CO2-fangst, afbrænding, salg af klimakreditter? Altså kan et kommunalt eget selskab eksportere noget på verdensmarkedet?
Nej, det kan vi ikke. Altså vi er meget bundet til det, vi skal lave, og det er i bund og grund at brænde affald og lave fjernvarme osv. Og, der kan vi gøre det, vi gør nu. Men vi kan ikke sådan udvide til at være eksporterende på verdensmarkedet. Men vi kan i hvert fald være forgangsland og forgangsvirksomhed for, at andre kan lære af det.
Her afslutningsvis, Sten Nøgvedel, direktør for Vestforbrænding. Altså, hvor tæt er I på at kunne sige, at den her model med salg af klimakreditter, sammen med de andre pengestrømme, I selv har med salg af fjernvarme og afbrænding, indhentning af affald, hvor tæt er I på at kunne lave en markedsbaseret løsning for CO2-fangst?
Altså uden statslige tilskud eller generelt?
Det kan I ikke. Ja, hvornår tror du, at det her, kan man sige, kan balancere sig selv?
Jamen, altså først og fremmest, så tror jeg på, at vi skal have nogle ting i gang, og det Ørsted er jo i gang lige nu. Vi forhåbentlig kommer i gang senest i 2030, og der skal nogen i gang for at lære det her. Når det først bliver rullet ud, og alle kan se, at der er kunder til at transportere og lære osv., så kommer omkostningerne ned. Og jeg tror, de kommer så langt inden for 10-15 år, at så er det kommercielt valuable, uden at det er, der skal statslige midler indover.
Sten Nox Vedel, direktør for Vestforbrænding. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
Tak skal du have.
USA's præsident Donald Trump trak hurtigt stikket til nye havvindmølleprojekter langs de amerikanske kyster. Og nu falder regningen her i Danmark. Det danske selskab Ørsted, som i de senere år har satset stort på udenlandske havvindmølleprojekter, havde foregnet sig. Deres satsning på projektet Sunrise Wind har vist sig at være en så dyr fuser, at de ikke kan sælge stumperne videre, men nu i stedet må rejse ekstra kapital for at få pengekassen til at stemme. Derfor skal ejerne, herunder den danske stat, enten acceptere en udvanding af ejerskabet eller skyde flere penge ind i opkøb af flere aktier. Og staten har valgt det sidste, altså at skyde flere penge ind. Et flertal i Folketinget vil bruge 30 milliarder kroner på køb af nye Ørsted-aktier, for fortsat at kunne bevare en kontrollerende majoritet. Men det er ikke alle, der er enige, og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Ole Birk Olesen, medlem af Liberal Alliance i Folketinget. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak skal du have, Lars.
Du stemte nej i finansudvalget sammen med de tre andre borgerlige partier. Hvorfor synes du, at det er en dårlig idé at skyde 30 milliarder kroner, statskroner, altså skattekroner, ind i Ørsted?
Jamen det er fordi det med at opsætte vindmøller i hele verden, det er jo ikke en opgave for de danske skatteydere. Det er jo et privat erhvervseventyr. Burde være et privat erhvervseventyr, hvor forskellige private virksomheder konkurrerer med hinanden om at vinde ordre. Og vinde ordre i hele verden. Og det er jo ikke noget som... Altså det, at der bliver opsat vindmøller ud for USA's kyst til produktion af strøm derovre, det er jo ikke noget, som danske skatteydere behøver at være involveret i.
Så vi
synes jo egentlig også bare, at privat erhvervsvirksomhed og det at konkurrere med private erhvervsvirksomheder, det er ikke noget, som staten er særlig god til. Altså, det er jo... Folk udviser den største omhyggelighed, når de investerer deres egne penge. Lige snart du har med politikere og embedsmænd at gøre, så er det jo ikke deres egne penge, de investerer. Det er andre folks penge, og så udviser det ikke den samme omhyggelighed.
Men hvis vi nu tager Ørsted, som jo tidligere hed Dong Energy, altså som jo har udviklet sig og forandret sig helt afgørende gennem årene, og som du beskriver i dag, er blevet en virksomhed, som primært satser på havvind i udlandet. Vil du sige, at det ligesom er udviklingen af Ørsted, der gør, at det ikke længere giver mening at skyde statslige, altså at det ikke længere er kritisk infrastruktur, at det ikke længere, kan man sige, tjener noget politisk formål? Altså er det udvikling af Ørsted, eller er det bare mere principielt grundlæggende, at staten ikke skal eje virksomheder?
Det er også udviklingen af hele energimarkedet, som er blevet stadig mere kommercialiseret, og hvor man køber energi over grænser hos private aktører. Altså for 50 år siden var det muligvis sådan i Danmark, at vi var afhængige af statslig ejerskab af en energiproducent for at få energi nok. Men der er sket meget de sidste 50 år i forhold til, at forbrugerne, virksomhederne, køber energi der, hvor de synes, at de får den bedste energi til den bedste pris. Og det foregår på et privat marked under konkurrence og kræver ikke nogen statslig ejerskab af energiproducenter. Så det er jo bare, at staten skal trække sig tilbage og beskæftige sig med det, som er statens opgave. Og det er altså ikke at levere forbrugsgoder herunder energi på et privat marked.
Ole Birk Olesen, undrer det dig, at der er et relativt bredt flertal i Folketinget til nu at skyde 30 milliarder kroner ind i Ørsted?
Altså, det undrer mig jo ikke, at partier til venstre for den politiske midte synes, at det er vigtigt, at staten er aktiv i alle mulige erhvervssammenhænge. Altså, det er jo ikke kun i energi. Det er jo, altså, hvis du spørger den yderste venstrefløj i Folketinget, Enhedslisten, Pelle Dragsted der, så ønsker han jo, at staten skal være aktiv i alle mulige virksomheder. Brancher, som i dag er ejet af private, Og så bliver det så lidt mindre udtalt, jo mere du nærmer dig Socialdemokratiet. Men hele den side af Folketinget synes jo, at staten skal spille en stor rolle i erhvervslivet, også eje virksomheder osv. Det, der undrer mig, det er, at partier som Venstre og Moderaterne, som jo har vetoret i regeringen, når man gør sådan nogle ting, så har hvert regeringsparti vetoret, så kan de sige, det vil vi ikke være med til det der. Og så bliver det ikke til noget, og så medmindre man laver en studehandel i regeringen, så bliver det ikke til noget. Det undrer mig, at sådan nogle partier, de bare hopper med på det her.
Jeg ville meget gerne have haft en ordfører fra Venstre med her i dag, men det har ikke kunnet lade sig gøre af flere årsager, må jeg forstå. Og når jeg gerne ville have haft regeringspartiet Venstre med, så skyldes det netop, som du er inde på, Ole Birk Olesen, at Venstre i hvert fald har givet udtryk for en anden holdning til salg af Ørsted, end de nu ligesom gør og handler efter. For de gik til valg på at ville sælge Ørsted, altså helt skille sig af med selskabet. Under sidste valgkamp sagde Venstres formand, citat, tiden er løbet fra en statslig ejerandel af det her store selskab. Citat slut. Det var dengang. Og til at forsvare og forklare holdningsskiftet, der har jeg altså ikke Venstre. De kan ikke stille op, men jeg synes ikke, de skal have lov til at slippe helt så let for Ole Birk Olesen, medlem af Liberal Alliance af Folketinget. Hvad siger det her forløb om Venstre?
Jamen altså, det her og andre forløb fortæller os, at vi har i høj grad en socialdemokratisk domineret regering. Altså rationalet for Venstre til at gå ind i den her regering var jo, at så skulle Socialdemokratiet, så skulle de lave mere borgerlig politik sammen med Venstre og Moderaterne, i stedet for at Socialdemokratiet lavede meget rød politik sammen med Enhedslisten og SF. Men jeg synes, at når man kigger på den politik, der kommer ud af regeringen, så er den meget domineret af socialdemokratiske tanker. Altså vi er i et finansår 2025 for eksempel, hvor det offentlige forbrug det vokser 4,8%. Det er altså vildt meget. Det er dobbelt så meget, som dengang Poul Nyrup, han var statsminister, hvor Anders Fogh sagde, at pengene fosser ud af statskassen. Altså der bruges der i den her regering, i det her finansår, dobbelt så meget ekstra i statskassen på offentlig forbrug. Så på mange måder synes jeg ikke, at Venstre udfylder den rolle, at de ligesom udgør en modererende faktor på, at der ikke føres alt for rød politik.
Men hvis du tager konkret Ørsted, så var det jo, som jeg i hvert fald forstod det, et valgløfte, at Venstre ville have, at man skulle sælge de statslige ejerskab. Og man kan også lige tilføje, at det havde nok også vist sig i dag og have været en ret god forretning, for i går skete der det, at kursen faldt, altså styrtdykkede. Så hvis man havde fulgt Venstres løfte og umiddelbart efter valget havde solgt Ørsted, ja, så havde man altså tjent en ganske stor milliardskilling. Men det var altså, som jeg har hørt, det i hvert fald et løfte. Vil du også sige, at der nu er tale om et løftebrud, Ole Birk Olesen?
Ja, det synes jeg er utvivlsomt, der er. Altså, det er jo en ærlig sag at gå til valg på, at man gerne vil noget, og så når valget er overstået, så er der ikke flertal i Folketinget for at gennemføre det.
Det har I selv også prøvet i Liberal Alliance.
Det har vi også prøvet, og det har alle partier prøvet det her. At der ikke, at man gik til valg på, at man ville noget, og hvis man havde fået et fantastisk valg, så ville man også kunne have gennemført det, men man fik ikke så fantastisk valg, og så var der ikke flertal i Folketinget. Det er helt fair. Det, der ikke er fair, og det, der er underligt, det er, hvis man så gør det stik modsatte af, at man medvirker aktivt til at gøre det stik modsatte af, hvad man gik til valg på, så er der tale om et løftebrud. At man, altså hvis nu man går til valg på, at skatten skal være lavere, men i virkeligheden så hæver man skatten. Eller hvis man går til valg på, at børnehaverne skal have flere penge, men i virkeligheden så medvirker man til, at de får færre penge.
Men at skyde...
Eller hvis man går til valg på, at Ørsted skal sælges, og så går så den politik, man i virkeligheden fører, det er, at man opkøber flere aktier i Ørsted.
Men er det i virkeligheden det modsatte? Fordi det, man jo nu gør, det er, at for at kunne bevare en aktiemajoritet, altså stadigvæk eje 50+, så er man nødt til at købe nogle flere aktier, fordi det, der konkret kommer til at ske nu, altså den måde, Ørsted vil hente de her 60 milliarder kroner ind, det er ved at udbyde nogle flere aktier, og der er det nogle gange sådan, at værdien af hver enkelt aktie falder, fordi 100% af aktierne, det repræsenterer jo selskabets værdi, og når der bliver udbudt flere aktier, ja, så bliver hver enkelt aktie modsvarer en mindre ejerandel. Så for at bevare det, bliver man nødt til at købe noget mere. Det er vel ikke noget, det modsatte af at sælge, eller hvad?
Jo, altså fordi staten havde en bestemt aktieværdi i Ørsted før valget. Og Ørsted vælger så at udtynde den aktieandel. Og så kan man sige, i bund og grund, så er det jo egentlig i forlængelse af, hvad Venstre gik til valg på, at man skulle eje mindre af Ørsted. Det vil man så komme til helt automatisk ved, at der laves en aktieudvidelse. Men så siger så regeringen, det kan vi ikke have. Vi skal fortsat eje en majoritet af aktierne i Ørsted. Så vi bruger 30 milliarder på at bevare en aktiemajoritet. Og det er jo det, altså. Hvis Venstre havde stået ved det, de gik til valg på, så skulle de bare have sagt, nå, glimrende, så kommer staten til at eje mindre, og vi kommer i hvert fald ikke til at bruge 30 milliarder på at bevare en aktiemajoritet. Men det gør Venstre så ikke.
Det er så Venstre. Hvad siger du til regeringen som helhed? Finansminister Nicolai Wammen er ude at kalde det uansvarligt, ikke at ville være villig til at gå ind og bevare den her aktiemajoritet, altså skyde de her penge ind. Hvad siger du til, at Nicolai Wammen kalder jer uansvarlig?
Jamen altså, Nicolai Wammen, han er utrolig glad for at bruge sådan nogle plus- og minusord. Og når man så prøver at efterprøve, om der er noget substans bag ved plus- og minusordene, så er der meget sjældent det. Han bevæger sig sådan i de retoriske højder, og er meget substansfattig i sin måde at diskutere politik på. Der er jo ikke noget uansvarligt i ikke at synes, at staten skal drive erhvervsvirksomhed. Altså det er et politisk synspunkt, at det skal staten ikke. Nicolai Wammen har så et modsat politisk synspunkt sammen med Pelle Dragsted fra Enhedslisten, at staten skal drive erhvervsvirksomhed. Der er ikke noget, at altså. Jeg kunne også kalde Wammens synspunkt for uansvarligt, fordi staten har det med at tage penge på de her ting. Og gør det jo også aktuelt med Ørsted.
Man kan sige, at statens aktieværdi i Ørsted er styrtdykket, altså virkelig, virkelig blevet udbumpet. Og det gør vel omvendt, Ole Birk Olesen, at man godt kan argumentere for, at det vel ikke lige nu, det er et godt tidspunkt at sælge. Det ville være tudetosset at sælge ud af aktierne nu, hvor det er ramt bunden.
Ja, det bedste ville jo være, hvis man havde været forudseende og så havde solgt lige efter valget, så ville vi have tjent en masse penge, som, i stedet for at vi nu har tabt en masse penge.
Ja, eller endnu bedre dengang, hvor Goldman Sachs måske mere snedigt selv trak sig ud efter den kæmpe debat, der var i sin tid om, at de købte sig ind i Dong Energy, så steg prisen. Den danske stat havde i hvert fald en bogført værdi, der var virkelig, virkelig høj. Men man kunne måske have luret, da Goldman Sachs selv så, at nu var det toppet, trak sig ud, solgte med en ret stor gevinst, ja, der kunne den danske stat i hvert fald have tjent mange penge. Det gjorde man så ikke, og det er jo let at være bagklog. Så nu står vi et sted, Ole Birk Olesen, hvor kursen er faldet, hvor Ørsteds eventyr i USA er strandet, fordi at Trump har valgt at slå bak på havvind, og nu er kursen så lav. Så giver det vel heller ikke mening at sælge nu, og så kan man vel godt argumentere for, at man lige nu skal bevare aktiemajoriteten i håb om, måske en dag, selv hvis man, som du, ønsker at sælge det, at det har en større værdi og trods alt have en kontrollerende indflydelse, så det også købmandsmæssigt kan give mening at bevare den kontrollerende majoritet, skyde pengene ind nu, og så få dem tilbage senere, måske med rentes rente.
Altså kursen er jo ikke kun udtryk for en virksomheds aktuelle værdi. Den er udtryk for også markedernes forventning til virksomhedens fremtidige værdi. Og det vil sige, hvis nu man havde en forventning om, at Ørsted om 5 eller 10 år ville blive meget mere værd, så ville kursen allerede nu være højere. Så når den ikke er højere nu, så er det fordi, der ikke er en forventning om, at Ørsted om 5-10 år vil være meget mere værd. Så vi kan lige så godt sælge nu i stedet for at tro, at vi ved mere bedre end markedet, og vi kan nok godt gøre Ørsted til en meget værdifuld virksomhed ved at have en statslig aktiemajoritet. Det tror jeg ikke, vi kan. Den måde, det lykkedes at gøre Ørsted værdifuld på, det var ved at sælge en stor del af aktien til Goldman Sachs, som så var dygtige til at gøre Ørsted værdifuld.
Staten har i hvert fald nok ikke vist sig som en meget dygtig ejer. Det var du selv inde på. Man kan i hvert fald bare konstatere, at aktiemajoriteten har ikke ført i hvert fald til, at det er blevet drevet med en stigende kurs. Har staten og dermed reelt finansministeriet været en dårlig ejer af Ørsted? Og kan man sige, at Nicolai Wammen, nuværende finansminister før ham, Kristian Jensen, også har en eller anden form for ansvar, lige fra en personlig ansvar for, at statens værdier er faldet så drastisk, Ole Birk Olesen?
Det har jeg ikke branchekendskab nok og kendskab nok internt i Ørsted til at kunne fælde så hård en dom over statens ejerskab. Jeg kan kun sige sådan helt overordnet, at folk har en tendens til at være mere omhyggelige med deres investeringer, når de investerer deres egne penge. Hvorimod, når man investerer andre folks penge uden nogen personlig risiko, som embedsmænd og politikere gør, så er man generelt ikke lige så omhyggelig med investeringer, som hvis man gør det med sin egen penge.
Ole Birk Olesen, medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Sidste gang knækkede jeg hul på et forunderligt fænomen, de negative elpriser. Men jeg må tilstå, at jeg ikke helt fik bragt et fyldestgørende svar. Så derfor går jeg videre på jagten. For det er altså et mærkeligt marked, når producenterne er nødt til ligefrem at betale penge for at komme af med noget værdifuldt. Det handler selvfølgelig om udbud og efterspørgsel. Når udbuddet er stort, typisk når solen skinner og det samtidig blæser, og når efterspørgselen samtidig er lavest, f.eks. om formiddagen, ja, så er det oplagt, at prisen er i bund. Sådan fungerer markedsmekanismerne. Men ligefrem negative priser, det lyder ikke som et marked, der fungerer rigtigt. Og det bliver kun endnu skørere, for køb og salg af strøm er blevet et af de mest lukrative dele af dagens energimarked. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.